Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Deschidem Biblia la 2 Corinteni, capitolul 3, și revenim la textul de la versetul 6 la 18 despre slava noului legământ din nou în această dimineață și vă mărturisesc că mi-este greu să parcurg acest pasaj. Știam că va fi așa, dar îmi depășește așteptările. Este atât de multă învățătură și sunt atât de multe chestiuni care apar în acest text pe care vreau să le tratez, încât ne ia timp să-l studiem. Pe măsură ce ne uităm la acest text, vreau doar să vă reamintesc faptul că apostolul Pavel se apără aici împotriva unor acuzații cum că ar fi un învățător fals. El spune că este un adevărat învățător din mai multe motive. Unul dintre ele fiind faptul că predică noul legământ. Așa cum spune în versetul 6, el este un slujitor al noului legământ. Pe măsură ce se apără identificându-se cu noul legământ, el se lansează într-o discuție în care compară noul legământ cu vechiul legământ. Asta din cauza învățătorilor falși, cei care erau într-adevăr învățători falși, veniți în Corint din Iudeia, unde partida celor circumciși învățau vechiul legământ. Așa că Pavel vrea ca cei din Corint să înțeleagă că un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, un adevărat rob, un adevărat predicator, un adevărat profet, un adevărat apostol va predica adevărul noului legământ, nu vechiul legământ. Și aceasta este esența care îl lansează în această discuție. Din moment ce s-a identificat ca fiind un predicator al noului legământ, el începe să explice superioritatea noului legământ față de vechiul legământ. Și am parcurs acest domeniu în ultimele săptămâni, iar acest mesaj este al cincelea. Aș dori să vă ofer puțin din context, ca să vă ajut să înțelegeți mai bine acest text. Cea mai eficientă amăgire a lui Satan este religia. De aceea se preface într-un înger de lumină și de aceea și slujitorii lui se prefac de asemenea în îngeri de lumină, când de fapt sunt demoni ai întunericului și ai condamnării. Ei se maschează prin religie. Impactul cel mai subtil și mai puternic al lui Satan este prin prezentarea unei religii care nu mântuiește, dar care îi ține pe oameni sub iluzia că totul între ei și Dumnezeu este bine. Lumea este, desigur, înghițită în această amăgire satanică. Lumea este înghițită într-o religie care nu mântuiește. O religie care îi condamnă la iadul veșnic. Este o religie satanică a ceremoniei sau a ritualului sau a faptelor de autoneprihănire. Este religia performanțelor, religia efortului uman, religia sacramentelor și îi trimite pe oameni într-o veșnicie fără Dumnezeu, amăgiți cu privire la condiția lor reală. Așa cum v-am spus de mai multe ori de-a lungul anilor, sunt doar două religii în lume, doar două. Este adevăratul creștinism, cu mântuirea prin har, prin credința numai în Hristos, iar cealaltă religie este o religie a realizărilor umane, a împlinirilor umane, a efortului uman, al ceremoniilor umane și orice altă religie din lume care este separată de adevăratul creștinism este de fapt o altă formă a acelei amăgiri false care condamnă omul. Ea afirmă că o persoană poate fi în regulă cu Dumnezeu printr-un efort extern, printr-o activitate morală anume, printr-o anumită ceremonie. Aceasta este o amăgire condamnabilă în care este înghițită cea mai mare parte din lume. Asta explică, de exemplu, de ce papa poate spune că budiștii se închină aceluiași Dumnezeu ca și el și că ar trebui să fie considerați frați cu creștinii. Asta explică de ce el poate afirma că musulmanii ar trebui considerați frați și surori care se închină aceluiași Dumnezeu căruia îi se închină el. Acest lucru explică de ce Maica Tereza și centrul ei din Calcuta pentru bolnavi și muribunzi poartă o imagine a unui zeu hindus. Pentru că totul este o religie a ceremoniei. Este o religie a realizărilor umane, a neprihănirii autodobândite sau a neprihănirii obținute prin sacrament, prin ceremonie, ritual sau orice altceva. De fapt, Biserica Romano-Catolică și anumite forme de ortodoxie și anumite forme ale Bisericii Protestante Superioare au mai multe în comun cu religiile necreștine decât cu adevărata Evanghelia lui Iisus Hristos. Sunt mai înrudite cu ele pentru că sunt religii ale faptelor exterioare, ale ceremoniei și sacramentului, ale performanței și ritualului. Ele se aseamănă mai mult cu religiile necreștine decât cu adevăratul creștinism. De aceea nu suntem șocați când îl vedem pe papă că face anumite comentarii prin care acceptă pe oamenii care sunt în mod clar necreștini. În acest timp, noi cei care suntem în mod distinct creștini, nu putem accepta forma păgână a romano-catolicismului. Este sarcina cea mai măreață a predicatorilor să păstreze Evanghelia curată și separată de acele forme de religie, chiar și de acelea care doar afirmă că sunt devotate adevăratului Dumnezeu al Bibliei. Este o sarcină pe care nu o putem abandona. Pavel a avut această sarcină chiar în Corint. Vă amintiți că s-a dus acolo și a predicat. A stat acolo aproape 2 ani și a plantat o biserică. Totul era bine aparent, cel puțin pe partea teologică. Erau anumite probleme de păcat acolo. Totul era bine în ce privește înțelegerea Evangheliei până când au venit niște evrei și au spus că dacă vreți să fiți cu adevărat creștini, trebuie nu doar să-L acceptați pe Iisus, ci trebuie să păziți ceremoniile și ritualurile din Vechiul Testament. Așadar, era mântuirea prin Hristos plus ceremonie și fapte ritualice și Pavel le combate pe acestea în această secțiune. Nu noul legământ însoțit de vechiul legământ mântuiește, ci mântuiește numai noul legământ singur. Învățătorii falși învățau că mântuirea este prin circumcizie, care este o ceremonie sau printr-un ritual, sau printr-un lucru făcut mecanic prin fapte. Și astfel ei au întinat izvorul curat al adevărului Evangheliei. Așa că Pavel le scrie ca să informeze că ceea ce el predica era adevărul, noul legământ. Ceea ce îl vedeți făcând aici este ceea ce trebuie să facă orice pastor credincios. Trebuie să-ți protejezi poporul de amăgirile satanice care vin sub formă de religie falsă. Satan este suficient de subtil ca să-i accepte pe acești oameni sub numele de creștini dacă trebuie. Dacă acest lucru se încadrează și se potrivește cu scopul său. Și el încearcă să-i atragă cu subtilitate în asta. Toți aceia din versetul 6 care sunt făcuți cu adevărat slujitori ai noului legământ, legământul în sângele lui Hristos trebuie să-și asume responsabilitatea pe care o exercită aici și să-i avertizeze pe oameni cu privire la religia nemântuitoare, amăgitoare, satanică și care condamnă, indiferent dacă poartă eticheta de creștinism sau nu. Biserica din Corint și fiecare trebuie să respingă de plin toate eforturile care încearcă să distorsioneze Evanghelia prin fapte sau prin ceremonie sau ritual. Iar noi am vorbit despre toate acestea. Acum facem doar o recapitulare. Acum, în acest punct, Pavel arată modul în care noul legământ a înlocuit vechiul legământ și vrea ca ei să vadă că vechiul legământ este de acum abrogat. Așa cum spune în Evrei 8, este lăsat deoparte. Întreaga carte Evrei tratează noul legământ în comparație cu vechiul legământ și este sintetizat în 2 Corinteni. Așadar, să mergem la un text mai amplu despre această problemă. Evrei, capitolul 9, versetul 15. Vă rog să ascultați cu atenție. Și tocmai de aceea este el, se referă la Hristos din versetul 14, de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou. Vă rog să urmăriți, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi. Ați văzut? Cu alte cuvinte, moartea lui Iisus Hristos a oferit o răscumpărare pentru abaterile făcute de cei care trăiau sub vechiul legământ. Asta vrea să spună. Aici vedem iarăși foarte clar faptul că cei din vechiul legământ, care au trăit în timpul Vechiului Testament, înainte ca să se nască Hristos, sau înainte să moară și să învieze, oamenii care au trăit înainte de evenimentele din Evanghelii, au fost mântuiți prin ceea ce Hristos urma să facă. Este un lucru foarte, foarte important de înțeles. Hristos, datorită morții sacrificiale perfecte pentru păcat, a devenit mijlocitorul unui legământ nou mai bun. Singura cale prin care cineva putea să vină la Dumnezeu era să aibă pedeapsa pentru păcatul său plătită pe deplin prin moarte. Această plată a făcut-o Iisus când a murit ca substitut pentru toți din orice vreme care cred și se pocăiesc. El a devenit podul, el a devenit mijlocitorul, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, care i-a adus împreună pentru totdeauna. Cartea Evrei spune că el a realizat printr-o singură jertfă ceea ce toate jertfele preoților din vechiul legământ nu puteau să realizeze. Ele puteau doar să simbolizeze. Numai prin moartea lui, care a luat locul pentru răscumpărarea abaterilor, prețul a fost plătit pe deplin și păcătoșii au fost împăcați cu Dumnezeu. Însă vă rog să rețineți, care păcate? Ale cui? Abaterile oamenilor care erau sub primul legământ. Nu știu cum de oameni pot fi confuz cu privire la asta. Nu pot să-mi dau seama cum pot oamenii să creadă că cei din Vechiul Testament au fost mântuiți pentru că au păzit legea sau că au fost mântuiți pentru că au avut în inima lor o speranță mesianică. Poate că au încercat să se supună legii. Iar acesta este un lucru nobil pentru ei. Bineînțeles, dacă ar fi fost mântuiți, atunci ar fi văzut legile care țin de calea vieții și ar fi ascultat cu bucurie, atât cât ar fi putut în starea lor căzută. Însă oamenii care cred că păzirea legii sau a avea vreo speranță mesianică, asta îi mântuiește în sine și de la sine, ratează întreaga idee. Singurul lucru care i-a mântuit pe acei oameni a fost ceea ce a făcut Iisus Hristos pe cruce. De aceea spune că a fost pentru abaterile făcute sub primul legământ. Uitați-vă la acest lucru astfel. Moartea lui Iisus Hristos a fost retroactivă, a acoperit păcatele făcute în trecut. Uitați-vă la Romani, capitolul 3, versetele 24 și 25. Știți, bineînțeles, că dacă abordez puțin acest aspect al Evangheliei, pe care l-am tratat ani de zile și am scris un număr de cărți despre el, este pentru că nu pot să cred faptul că biserica este confuză în această privință. Nimic nu poate fi mai important decât înțelegerea corectă a Evangheliei, nu-i așa? Romani 3, 24 și 25. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire sau o acoperire. Bine, justificarea este un dar prin har, prin răscumpărarea oferită în Hristos. Dumnezeu l-a prezentat pe Hristos ca fiind cel care acoperă păcatele prin sângele lui prin credință. Acum ascultați următoarele cuvinte. Ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte. Acest lucru este crucial. Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele acelora care au crezut în el înainte de venirea lui Hristos. Însă Hristos a trebuit să vină și să facă această trecere cu vederea din partea lui Dumnezeu față de acele păcate, un act neprihănit. Ați înțeles? Dumnezeu ar fi fost nedrept dacă le-ar fi ignorat păcatele, dacă ar fi trecut cu vederea păcatele lor capricios, după cum voia. Cineva putea să spună, ce fel de Dumnezeu sfânt ești tu? Să treci cu vederea păcatele? Unde este jertfa pentru păcatele lor? Unde este satisfacerea dreptății? Unde este satisfacerea neprihănirii? Unde este cerința legii? Cum poți să ierți pe acei păcătoși? Cum poți să fii milostiv și îndurător cu acei păcătoși? Și până să vină Hristos, vă rog să urmăriți, până să vină Hristos care a dus jertfa de ispășire perfectă, Dumnezeu putea fi considerat ca fiind nedrept sau incorrect, sau că și-a coborât standardul. Așa că Pavel spune aici că Dumnezeu și-a demonstrat neprihănirea și a trebuit să demonstreze ce fel de Dumnezeu neprihănit a fost pentru că a trecut cu vederea păcatele comise în prealabil. Oamenii puteau spune, cât de sfânt e Dumnezeul vostru? Doar hotărăște ale cui păcate să le ierte și le iartă? Unde este dreptatea? Unde este neprihănirea? Unde este sfințenia? Unde este standardul sfânt? Unde este principiul, sufletul care păcătuiește va muri? Așa că îl arată public pe Hristos și vedem că Dumnezeu este drept. De fapt, este atât de drept și atât de neprihănit și atât de legat de legea sa inexorabilă că păcatul nu poate fi iertat fără o moarte perfectă sacrificială. Dumnezeu este atât de dedicat acelei legi încât își pune pe cruce Fiul prea iubit. Acolo este prezentată dreptatea și neprihănirea absolută a lui Dumnezeu. Așadar, el își demonstrează neprihănirea prin faptul că și-a pus Fiul pe cruce, ca să înțelegem că trecerea cu vederea asupra păcatelor era doar temporară. Jertfa pentru acele păcate urma să vină, pentru că sângele lui Iisus Hristos nu a fost vărsat până după sute sau mai bine zis după mii de ani, după ce mulți credincioși din Vechiul Testament au murit. Mântuirea lor era, ca să zic așa, era creditată, era luată în avans, prin pocăința lor, care trebuie să fie inclusă întotdeauna, și prin credința lor în Dumnezeu, care înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu cu privire la orice a descoperit Dumnezeu despre sine. Desigur, revelația progresivă înseamnă faptul că în orice punct în istoria Vechiului Testament, Dumnezeu a descoperit mai mult și mai mult și mai mult. Ce trebuia să creadă cineva ca să fie mântuit? Trebuia să creadă orice a descoperit Dumnezeu la acel moment și trebuia să creadă că Dumnezeu este milostiv și îndurător și că le va ierta păcatul și trebuia să creadă că nu au nimic în ei înșiși prin care acel păcat putea să fie iertat. Ei trebuiau să știe în inima lor și în mintea lor că Dumnezeu cumva, într-un fel anume, va rândui o ispășire pentru păcatele lor. Așadar, ce se cerea pentru mântuirea unui persoane din Vechiul Testament să-L creadă pe Dumnezeu? Avram l-a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Să se pocăiască de păcat și să se arunce înaintea milei și harului lui Dumnezeu, singurul care poate ierta păcatul și să știe în inima lor că Dumnezeu va rândui o jertfă potrivită. Pe această bază, pe baza unei credințe cu pocăință, Dumnezeu le oferea mântuirea. Pentru că moartea lui Hristos urma să vină, Dumnezeu a fost răbdător până când a fost adusă jertfa și a trecut cu vederea păcatele celor care se pocăiau cu adevărat, oameni care credeau până când avea să vină Hristos să se ocupe de păcatul lor. Din moment ce ceremoniile și jertfele vechiului legământ, ascultați acum, au simbolizat numai jertfa lui Hristos care poate mântui, putem concluziona așadar că mântuirea a fost întotdeauna prin har, întotdeauna prin credință și întotdeauna prin ceea ce a făcut Hristos în nou legământ. Așadar, Pavel spune, de ce ați mai vrea voi oamenilor să credeți că trebuie să considerați vechiul legământ ca o parte a mântuirii voastre? Pavel folosește ocazia ca să se apere împotriva învățătorilor falși și vrea să arate că noul legământ este mai bun decât vechiul. Acum haideți să ne uităm la text din nou. Faptul că noul legământ este mai bun este dovedit în mai multe moduri. Întâi de toate dă viață. Am acoperit acest aspect în versetul 6. În al doilea rând, produce neprihănire. Am acoperit și acest aspect în versetele 7, 8 și 9. În al treilea rând, este permanent. Am acoperit asta de asemenea în versetele 10 și 11. Superioritatea noului legământ și astfel a predicatorilor noului legământ este arătată de adevărul că noul legământ oferă viață, aduce neprihănire și este permanent. Acum să continuăm cu punctul numărul 4. Noul legământ aduce speranță. Versetul 12. Fiindcă avem deci o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Noul legământ aduce speranță. Știți, dacă era un singur lucru adevărat cu privire la vechiul legământ, a fost acela că nici o jertfă nu era finală. Nu este adevărat? Întotdeauna aveai nevoie de încă una. Însă noul legământ a avut o finalitate și încă o finalitate absolută. A oferit o speranță reală. Păcatul a fost rezolvat. Speranța vieții veșnice este clară. Speranța noastră este atât de sigură, este stabilită, e irevocabilă. Este atât de finală că Pavel spune că noi predicăm cu îndrăzneală. Acum, ce este speranța? Ei bine, este foarte simplu. Este credința că toate promisiunile din noul legământ se vor împlini și ceea ce promite noul legământ, iertare totală și completă, permanentă, pentru totdeauna. Îndepărtarea păcatelor tale așa cum este de departe răsăritul de apus, cu siguranță că va fi o parte a ei. Dumnezeu a făcut acest lucru în Vechiul Testament. Dar l-a făcut în Vechiul Testament, vă rog să urmăriți bazat pe împlinirea noului legământ. Noul legământ aduce viață din belșug și viață veșnică, o speranță din ceruri, iar promisiunile vor fi împlinite. Măreția noului legământ nu este încă manifestată. Are speranță în sine. Noul legământ nu ne oferă numai un prezent, dar ne aduce și un viitor. Ne oferă un viitor slăvit. A fost ratificat în trecut la cruce. Este aplicat în prezent prin credință, dar deplinătatea sa va fi experimentată în viitor. Așadar am intrat într-un nou legământ, iar plinătatea sa nu am experimentat-o încă. Nu-i acest lucru adevărat? Cu siguranță. Uitați ce spune la Romani, capitolul 8. Pavel spune că trăim cu speranță. Acest nou legământ are capacitatea de a da speranță. Vedeți, vechiul legământ avea într-un sens o disperare. Vechiul legământ te omora oricum cu păcătoșenia ta. Îl lovea fără încetare pe păcătos și îl lovea și îl lovea și îl lovea. Noul legământ vine și aduce speranță. În Romani, capitolul 8, versetul 18, Pavel spune: Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el afirmă aici că pe noi nu ne deranjează suferința din această viață, pentru că avem o speranță a slavei care va fi descoperită. Și abia așteptăm descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Manifestarea slăvită a fiilor lui Dumnezeu nu a avut loc încă. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Iată de ce. În nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădejdui? Pe când dacă nădejduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Suntem mântuiți cu speranță. Pavel spune că speranța este inerentă noului legământ, o anticipare slăvită, plină de încântare și minunată, a manifestării slăvite a fiilor lui Dumnezeu. Mai târziu, în Romani, capitolul 15, versetul 13, el vine cu benedicția. El spune: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Vedeți, noi trăim în nădejde. Ieri am fost la spital, am petrecut o oră cu Herb Klingen. Herb a avut un atac vascular cerebral ușor și îi făceau niște teste pentru inimă și încercau să vadă dacă a avut vreun efect asupra inimii, dacă i-a afectat în vreun fel inima. Am discutat despre dificultățile vieții la vârsta de 80 de ani și toate cele, iar el cu bucurie, exuberanță și fericire în inimă mi-a vorbit despre posibilitatea și realitatea morții, față de care el nu are nicio teamă pentru că îl va duce în prezența lui Iisus Hristos. Asta înseamnă să trăiești cu speranță. Asta înseamnă să trăiești cu speranță. Despre asta vorbea apostolul Pavel în Romani, capitolul 13, când a spus: mântuirea voastră este mai aproape acum decât atunci când ați crezut. Care aspect al mântuirii? Plinătatea ei. În Galateni, capitolul 5, versetul 5, citim mai multe despre speranța care este în noul legământ. Căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Ascultați, sunt mântuit, dar mă uit la viața mea și pur și simplu trăiesc cu speranță. Voi nu sunteți așa. Îl înțeleg pe Pavel când spune în Roman 7, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu-i așa? Știu ce înseamnă să fii o persoană răscumpărată pe deplin, răscumpărată total și care trăiește într-o fire nerăscumpărată și care duce acest război nesfârșit. Am această speranță că într-o zi războiul se va sfârși și atunci voi fi neprihănit pe deplin și complet. Așadar, prin Duhul, prin credință, așteptăm speranța neprihănirii să fie împlinită. În Efeseni, capitolul 1, versetul 18, mă rog să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți? El spune, vreau să înțelegeți la ce anume sperați. Vreau să înțelegeți care este răsplata voastră veșnică. Slăvile cerului, neprihănirea, asemănarea cu Hristos. Doresc să vedeți asta, să priviți înainte, să aveți asta în vedere. Într-o zi nu s-a arătat ce vom fi, dar într-o zi vom fi ca El, pentru că atunci când se va arăta El, îl vom vedea așa cum este. Aceasta este speranța noastră măreață și suntem mântuiți având această speranță. Avem ceea ce Pavel spune în Efeseni 4:4, nădejdea chemării voastre. Această nădejde, desigur, este să fim asemenea lui Iisus Hristos. Petru a anticipat cu siguranță asta, la fel ca în alte părți din Scriptură. Însă ascultați ce spune la 1 Petru 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Care este speranța noastră? Să primim moștenirea nestricăcioasă, neîntinată, care nu se va veșteji și care este păstrată în ceruri pentru noi. Aceasta este marea noastră speranță. În versetul 13 spune, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Puneți-vă speranța în harul pe care îl veți primi atunci când va veni Iisus. Versetul 21, credința voastră și speranța voastră sunt în Dumnezeu. Așa că Pavel spune în textul nostru la versetul 12, fiindcă avem deci o astfel de nădejde, noul legământ, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Sau literalmente continuăm să folosim multă deschidere, o prezentare publică sau îndrăzneală, fără rezerve, fără timiditate, fără ezitare, fără reticență. Noi predicăm adevărul noului legământ fără frică, fără nicio ezitare. Acum știți că noul legământ a fost un șoc puternic pentru poporul iudeu, știți asta. A fost un șoc puternic, însă el spune, pentru că noul legământ este atât de plin de speranță, noi îl predicăm fără frică, indiferent ce fel de șoc aduce și indiferent care vor fi consecințele pe care le vom suporta, care, bineînțeles, vor fi cel puțin dureroase. Să ne uităm puțin la cuvântul îndrăzneală. Paresia, în limba greacă, înseamnă curaj, înseamnă fățiș. El spune, sunt atât de încrezător în promisiunea noului legământ, prin credința în Iisus Hristos, sunt atât de încrezător că îmi umple inima cu speranța pe care vechiul legământ nu a dat-o niciodată. A alungat disperarea și frica și îndoiala și a pus în locul ei bucuria și pacea și nădejdea. Sunt atât de încrezător încât sunt curajos și deschis și îndrăznesc, fără nicio reticență și nicio ezitare, indiferent ce fel de reacție severă voi întâmpina. Nu pot să dau înapoi, nu pot ezita. Este pus în contrast îndrăzneala lui Pavel, deschiderea lui față de purtarea lui Moise, la evenimentul care este în spatele acestui pasaj. Vă amintiți de evenimentul din Exod 34, când Moise a fost pe munte, când a primit legea și a văzut slava lui Dumnezeu, despre care am vorbit data trecută? Noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o maramă peste față. Este interesant. A pus pe față o maramă. Moise nu avea acea îndrăzneală. Era ceva legat de lege care era orbitor, arzător, care o filea. Nu puteai să te uiți fără să te distrugă și Moise a trebuit să o acopere. Pavel prezintă abordarea sa proprie împotriva acelei chestiuni particulare pe care a prezentat-o din Exod 34. Moise a fost reticent. El vorbea și-și acoperea fața imediat ca slava orbitoare lui Dumnezeu pe care o primea atunci în darea legii să nu-i ardă pe oameni. Era ca și cum ar privi la soare și le-ar pârjoli ochii. A fost un legământ arzător, a fost unul devastator, vătămător și dăunător și totuși slăvit. Așa că Pavel spune că noul legământ aduce speranță, este permanent, aduce neprihănire, oferă viață. Numărul 5 este clar. Acum doresc să vă duc înapoi la narațiunea lui Moise. Să ne întoarcem la Exodul 34 pentru o clipă. Pavel folosește, așa cum am spus, această relatare ca pe o ilustrație, așadar noi trebuie să ne tot intersectăm cu ea. Ne întoarcem la Exodul 34 și pentru cei care nu ați fost aici, Pavel arată superioritatea noului legământ față de vechiul legământ și el folosește ilustrația sau analogia din viața lui Moise când s-a urcat pe munte ca să primească legea lui Dumnezeu și a văzut slava lui Dumnezeu, apoi a coborât să vorbească poporului, iar slava lui Dumnezeu era pe fața lui. Acesta este contextul. Pavel trasează câteva concluzii din asta, un număr de concluzii spirituale din această narațiune uimitoare. Uitați-vă la versetul 33 și la următoarele. Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă pe față. Vă amintiți că a vorbit cu ei având slava strălucitoare pe fața sa și ei se uitau într-o parte, nu puteau să vadă strălucirea. Ei nu se puteau uita direct la ea. Însă când a terminat de vorbit, ca să aibă o viață normală, își punea peste față o maramă ca să acopere slava, ca să se poată mișca printre oameni și să nu aibă această strălucire orbitoare. Și-a pus o maramă pe față. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, își scotea marama până ce ieșea, iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce îi se poruncise. Copiii lui Israel se uitau la fața lui Moise și vedeau că pielea feței lui strălucea. Și Moise își pune iarăși maramă pe față până ce intra să vorbească cu Domnul. Așadar, simplu, era ideea că va purta marama după ce va fi transmis mesajul. Va fi ieșit din prezența Domnului unde era descoperit. Apoi urma să rostească mesajul fără maramă, ca ei să vadă slava legii lui Dumnezeu așa cum a primit-o, apoi își acoperea fața. Așa că Pavel spune, uitați-vă la versetul 13, el spune, nu suntem ca Moise care își punea pe față o maramă. Ce vrea să spun aici? Acoperirea era inerentă în slava trecătoare a vechiului legământ. Slava era foarte pătrunzătoare, era foarte devastatoare, era mortală. O expunere constantă la ea era orbitoare, dar era mai mult decât atât. Ai putea de asemenea să extrapolezi și să înțelegi că ceea ce spune de fapt Pavel este că întreg vechiul legământ era în esență o umbră. În esență era o maramă. Puteai să vezi o întrezărire a sa și apoi venea marama și l-acoperea. Au fost tipuri, au fost imagini, au fost simboluri, taine ilustrate de maramă. Moise a comunicat slava vechiului legământ cu o anumită obscuritate. A pus o maramă peste fața lui ca să ascundă slava, ca să nu-i orbească pe oameni. A folosit marama pentru că slava de pe fața lui era puternică, era strălucitoare. El nu încerca să ascundă realitatea faptului că era o slavă trecătoare. Nu voia să fie atât de nesincer. De ce ar fi vrut ca ei să creadă că o slavă trecătoare nu ar fi fost trecătoare? Au știut că era trecătoare. El nu a ținut marama tot timpul, doar atunci când venea de la întâlnirea cu Dumnezeu și primea slava lui. Când vorbea cu Dumnezeu, slava se întorcea. El probabil era descoperit atunci când vorbea cu Dumnezeu, așa cum am spus, iar apoi își punea marama până când slava trecea. Dar era o anumită tăinuire și aceasta este ceea ce spune Pavel. Moise și-a pus marama. Este un element din vechiul legământ care tăinuiește, acoperă, nu-i așa? Vă amintiți ce a spus Petru despre profeții din Vechiul Testament, care au scris și au cercetat ceea ce scriau ca să afle la ce se referea ceea ce au scris. A fost o taină acolo. O bună paralelă la asta am văzut atunci când am studiat cartea Apocalipsa luni de zile. Când ne-am uitat prin cartea Apocalipsa și am făcut tot ce puteam ca să înțelegem ce anume va veni în viitor. Sincer să fiu, au fost multe în acea carte pentru care am depus un efort considerabil, însă numai cei care vor trăi în acele vremuri vor înțelege lucrurile în deplinătatea lor. Așadar, ce facem? Cercetăm și cercetăm și cercetăm. Jim Stetzinger îmi spunea cu 2 săptămâni în urmă că John Calvin a scris câte un comentariu pentru fiecare carte din Noul Testament, cu excepția cărții Apocalipsa, și mi-a spus că nu înțelege de ce. Este un lucru foarte dificil de înțeles, chiar și atunci când înțelegem mari porțiuni din această carte. Numai cei care vor fi în viață, în acea vreme vor înțelege. Așadar, ne-am uitat tot cum s-au uitat profeții la ceea ce au scris și doreau să înțeleagă. Vechiul Testament avea o anumită maramă, un anumit element de tăinuire pe care Noul Testament nu-l are. A fost un legământ tăinuit. A fost un legământ care trecea. Faptul că era trecător era un simbol al efemerității sale. Marama, de asemenea, arată partea sa acoperită, dar în Evanghelia Noului Legământ nu este nimic acoperit și nimic trecător. De fapt, Apostolul Pavel vorbește de mai multe ori în epistolele sale despre faptul că tainele au fost descoperite, așa-i? Acum Pavel spune motivul pentru care evreii din vremea lui Moise nu puteau să se uite. Motivul pentru care Moise a pus o marama a fost ca oamenii să nu se tot uite la el, pentru că nu se putea uita intenționat la el fără să orbească. Termenul de acolo, uitați-vă iarăși la versetul 13, ca să nu șpironească ochii, vedeți acel termen, înseamnă a se uita cu privirea fixată. Tot așa este folosit și în Luca 4:20 și este folosit de asemenea în versetul 7, unde ne-am uitat prima dată la asta. Nu vom intra iarăși în detalii. Nu a fost nimic greșit cu vechiul legământ. Și a avut slava, a fost slava lui Dumnezeu, dar a avut un anumit element de efemeritate. Nu a fost un legământ permanent ca cel nou. Vechiul legământ și-a avut vremea, a fost tăinuit și mai este mult din obscuritatea sa. Versetul 14. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Mintea lor a rămas împietrită. Uitați ce spun la versetul 15. Da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Ce anume este această maramă? În esență este necredința. Ei nu au priceput slava potrivită a vechiului legământ din cauza necredinței lor. Din cauza necredinței lor, tot sensul era obscur pentru ei. Oricum este o anumită tăinuire, însă necredința face totul obscur. Evrei 3:8. Nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Evrei 3:15. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Capitolul 4, versetul 7. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Așa au făcut, mintea lor s-a împietrit. A fost o orbire poroasă, obtuză și intelectuală. Moise, vă amintiți, s-a coborât de pe munte, a încercat să le arate slava lui Dumnezeu, reprezentată în vechiul legământ de slava de pe fața sa, și a fost respins. În loc să recunoască slava, ei în mod voit s-au împietrit și în mod voit nu au crezut și la fel a fost în vremea lui Pavel până azi. Când spune, până astăzi când se citește vechiul legământ, lucru făcut în fiecare sabat în sinagogă, cum a fost în Luca 4:17-21, ei merg la sinagogă și vechiul legământ este citit, aceeași maramă rămâne neridicată. Vechiul legământ este în continuare greu de înțeles, este în continuare obscur, ei în continuare nu înțeleg scopul, ei cred că ar trebui să mântuiască și nu este așa. Ei cred că este mai puțin un standard moral decât este și îi subestimează neprihănirea. Încercarea sa de a acoperi păcatul este ineficientă. În loc să fie folosit ca să le descopere păcatul, este folosit greșit ca un mijloc de a le demonstra neprihănirea. Scopul său ceremonial a fost să simbolizeze planul de răscumpărare și pe Hristos. Și bineînțeles, l-au respins pe Hristos, așa că nu au respins doar partea morală a legii, prin faptul că au scăzut standardul moral, i-au respins și partea ceremonială prin faptul că i-au ratat scopul și rostul său. Au fost atât de ignoranți încât apostolii au trebuit să predice prin tot Ierusalimul faptul că Iisus Hristos trebuia, adică era obligatoriu să sufere și să moară ca să împlinească profeția mesianică. Nu înțelegeau nimic. Ignoranța și necredința lor în ce privește vechiul legământ i-a făcut așadar ignoranți și față de noul legământ. Pentru că n-au înțeles corect că vechiul legământ în domeniul său moral trebuia să-i conducă spre păcatul lor, iar în legea ceremonială să-i conducă să vadă nevoia lor după un mântuitor. Pentru că au ratat toate acestea, ei nu au putut pricepe noul legământ. Așadar, evreii din vremea lui Pavel au refuzat să vadă scopul vechiului legământ și, prin urmare, nu au fost în stare să vadă nici scopul noului legământ. Ei nu au înțeles scopul legii și nu au înțeles că Iisus a fost împlinirea legii. Dragii mei, ei erau adevărații descendenți ai înaintașilor lor condamnați. Ei au fost adevărații descendenți ai părinților lor condamnați, care i-au omorât pe profeți și i-au ucis cu pietre pe toți cei pe care Dumnezeu i-a trimis la ei. Ei au fost cei ce i-au respins. În Ioan 5:46 Iisus spune, dacă l-ați fi crezut pe Moise, m-ați fi crezut și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dacă nu-l credeți pe Moise, nu puteți înțelege vechiul legământ și nu veți înțelege nici noul legământ. De aceea, azi este foarte greu să mărturisești Evanghelia poporului evreu. Ei nu înțeleg noul legământ. Știți de ce? Pentru că nu înțeleg nici vechiul legământ. Ei cred că îl înțeleg, dar nu e adevărat. Ei nu știu că a fost rânduit să-i aducă la disperare cu privire la păcatul lor și să ilustreze prin simboluri și imagini planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, care arăta direct spre nimeni altul decât spre Iisus Hristos. Dar din moment ce ei nu înțeleg vechiul legământ, nu pot înțelege nici noul legământ. Marama ignoranței întunecă înțelesul vechiului legământ și le împietrește inima. A fost gândit ca să-i ducă la Hristos, dar ei nu văd asta și nu-l înțeleg. De fapt, până și ucenicii au demonstrat acest fel de ignoranță. Iisus le-a spus pe drum, oameni nepricepuți, zăbavniși cu inima când e vorba să credeți tot ce au spus profeții. Nu era necesar ca să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava sa? Dacă ați fi știut ce era învățat în Vechiul Testament, ați fi înțeles asta. Și a început de la Moise și de la toți profeții să le spună din toate scripturile ce era cu privire la el. Ei nu puteau înțelege noul legământ pentru că nu puteau înțelege nici vechiul. Iar Pavel demonstrează asta aici. El spune că Marama este încă în fața lor, chiar și azi. Iisus a spus în Ioan 5,39, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Unii evrei, da, de-a lungul istoriei și chiar și acum, unii evrei au văzut slava de plină a vechiului legământ, ceva nou care a arătat către stricăciunea păcatului și nevoia după răscumpărător. Acest lucru este adevărat, existau unii evrei, cum era Simeon, pe care îl găsim în Luca, la capitolul 2, și a fost și Ana, au mai fost și alții din rămășiță. Însă cu privire la cei mai mulți există afirmația tristă, foarte tristă din versetul 13, despre fiul lui Israel care nu puteau să-și pironească ochii asupra sfârșitului, a ceea ce era trecător din vremea lui Moise. Dar ei au rămas grioi la minte, căci până în ziua de azi la citirea Vechiului Testament această maramă rămâne neridicată și ei nu pot înțelege. Ori de câte ori se citește Moise, rămâne marama peste inimile lor. O împietrire intelectuală, un faliment în a înțelege vechiul legământ. Respingerea vechiului legământ, faptul că nu înțeleg vechiul legământ, i-a făcut să nu priceapă semnificația noului legământ. Evrei 10,28, ascultați. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă. Oricine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă? Atunci cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului? Că știm cine este cel ce a zis. A mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dacă crezi că este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu prin faptul că ai călcat vechiul legământ, nu este nimic în comparație cu faptul că încalci noul legământ. Pavel spune că în ziua de azi sunt evrei care încalcă vechiul legământ prin orbirea lor și astfel ei încalcă de asemenea și noul legământ. Vechiul legământ a fost un legământ umbrit în parte, acoperit, obscur, tainic, ascuns în parte. Pavel spune că o înțelegere potrivită chiar a naturii sale ascunse, care era trecătoare și care a avut afirmații ascunse, care urmau să fie împlinite, afirmațiile simbolice care vor fi împlinite, mai exact cele despre Mesia, o înțelegere potrivită asupra lor va conduce către o acceptare potrivită a noului legământ. O acceptare foarte clară a noului legământ, căci credința în legea lui Moise i-ar fi pregătit să creadă în Hristos. Iarăși mă întorc la vameșul din Luca 18, se bătea în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Cât de rar găsești pe cineva în Noul Testament care să fie atins în adâncul ființei lui de legea lui Dumnezeu și să se pocăiască cu adevărat? Evreii din vremea lui Pavel și chiar cei de azi au înțeles greșit Vechiul Testament. Așadar, ei resping noul legământ. Ei sunt mulțumiți cu ceremonia, sunt mulțumiți cu ritualul. Au luat partea ceremonială, așa cum am spus data trecută, și au folosit-o ca să-i salveze din falimentul lor de a păzi partea morală. Moise, apropo, s-a întristat cu privire la această orbire din acele zile. El a văzut-o. A fost adevărat atunci, oamenii erau orbi. Inimile lor erau împietrite, nu au înțeles care erau scopurile lui Dumnezeu. Nu au crezut, le lipsea credința și încrederea în Dumnezeu. De fapt, în capitolul 32 din Exod, versetul 32 spune, Iartă-le acum păcatul, dacă nu atunci sterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Moise a fost atât de mâhnit, a fost atât de întristat cu privire la păcatul și întunericul poporului său că i-a spus Domnului, dacă nu ai de gând să-i salvezi în aceasta, atunci șterge-mă pe mine. Știți că Pavel a avut aceeași atitudine în Roman 9,3 când spune, aproape să doresc să fiu eu însumi anatema pentru neamul meu Israel. Poporul neregenerat al lui Israel până azi are marama peste inima lor. Încă nu înțeleg utilitatea vechiului legământ. Încă nu văd necesitatea înțelesului clar, descoperit al noului legământ. Așa cum am spus, un adevărat credincios din vechiul legământ ar fi avut marama înlăturată și ar fi putut să vadă adevăratul sens al noului legământ. Noul legământ este superior pentru că oferă viață, aduce neprihănire, este permanent, aduce speranță și este clar și nu confuz. Numărul 6. Nu îl voi epuiza, dar cel puțin voi face introducerea. Este centrat în Hristos. Deschideți pentru o clipă la versetul 14, sfârșitul versetului 14. Marama este dată la o parte în Hristos, pentru că este înlăturată în Hristos. Fără Hristos, ascultați, fără Hristos, Vechiul Testament este neinteligibil fără noul. Dar când vii la Hristos, atunci când tot înțelesul este clar, marama este ridicată. Când cineva vine la Hristos, marama este înlăturată. Percepția spirituală nu mai este afectată și totul devine clar. Versetul 15 spune, da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Ce trist! Conform cu Fapte, capitolul 13, versetul 27, Fapte 15, versetul 21, evreii erau credincioși sinagogilor lor și locurilor lor de adunare ca să citească legea lui Moise. Spune în Fapte 13 cu 27 că locuitorii din Ierusalim și mai mari lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Citesc în fiecare sabat și nu au nici măcar habar. Ei citesc, dar nu înțeleg, pentru că inimile le sunt împietrite. Asta este o inimă împietrită, să creadă că se pot mântui singuri. Cu alte cuvinte, o inimă împietrită spune, voi păzi ceremoniile și acestea mă vor mântui, voi face fapte neprihănite și acestea mă vor mântui. O inimă zdrobită și mâhnită spune, nu pot, legea lui Dumnezeu mă frânge, mă zdrobește, mă distruge. Vin ca un păcătos pocăit, supus și îmi plâng păcatul, plâng și sunt flămând după neprihănire, cer milă și iertare. Așa este o inimă zdrobită și mâhnită. O inimă împietrită va lua legea lui Dumnezeu și va spune, văd standardul și voi păzi standardul, trebuie să mă adun forțele și o voi păzi, iar Dumnezeu va fi mulțumit. Voi face toate aceste ceremonii și acestea vor acoperi falimentele pe care le am. Voi fi mântuit prin dedicare morală și voi fi mântuit prin păzirea ceremonială. Acest lucru este exact ceea ce face fiecare religie din lume, nu-i așa? Toate. Aici au fost evreii. Ei îl citeau pe Moise, legea mozaică și nu o înțelegeau. Citeau vechiul legământ și nu îl înțelegeau. Fapte 15:21. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Citeau și reciteau și reciteau și niciodată nu s-au plecat în disperarea propriei lor păcătoșenii să ceară milă de la Dumnezeu care este primită pe baza lucrării lui Iisus Hristos. Așa că el spune în versetul 15 că până în ziua de azi, când este citit Moise în fiecare sabat, o maramă este peste inimile lor. Nu e nimic greșit cu legământul, problema este cu inima. Nu vrea să fie frântă, nu vrea să-și mărturisească păcatul, să recunoască păcatul și să se pocăiască. Iarăși vă spun, fraților, și am spus-o de-a lungul anilor, pentru mine este imposibil de crezut ca oricine, oriunde, oricând, să inventeze o sectă în care să spună că mântuirea nu cere pocăință. Este așa de bizar, este de necrezut. Pocăința este țesătura mântuirii, este natura mântuirii, este esența mântuirii, este tot ce este mântuirea. Împietrirea inimii este întreaga chestiune pentru poporul Israel. Ei nu vor să fie frânți. Acolo unde este o inimă zdrobită și mâhnită, acolo este o înțelegere clară a rostului vechiului legământ și aruncarea cuiva înaintea milei și harului lui Dumnezeu care este iertător, despre care până și credincioșii din Vechiul Testament știau că El este Dumnezeu iertător. Profetul a spus, cine este un Dumnezeu iertător ca El? Apoi la versetul 16, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este ridicată. Pavel folosește această terminologie ca să se referă la ceea ce se întâmplă atunci când cineva vine la Hristos cu credință. Când Moise mergea înaintea Domnului, el dădea marama la o parte, pentru că el dorea o viziune directă a slavei. El se bucura de ceea ce oamenii nu se puteau bucura. Poate întreb, cum de-a supraviețuit Moise unei asemenea slave? Nu știu. Cum se face că oamenii nu puteau să se uite la fața lui Moise, care avea o slavă mijlocită, și Moise se putea uita la acea slavă nemijlocită? Nu știu. Poate spui, s-ar putea ca Moise să nu se fi uitat direct. Poate că așa e. De fapt, Exod 33 spune, nu pot să-ți arăt toată slava, dar mă vei vedea de la spate. Așadar, el a văzut o slavă atenuată, dar a fost o slavă atât de măreață încât l-a cuprins cu totul. Acest lucru nu este spus despre oameni, așa că slava pe care a văzut-o Moise a fost o slavă mai măreață, pentru că i-a fost transferată lui, iar ceea ce oamenii au văzut la Moise nu le-a fost transferat lor. Păstrând aceeași ilustrație, Pavel spune că este la fel ca Moise când un om ajunge în prezența Domnului, adică să se întoarcă la Hristos. El îndepărtează marama și vede direct slava. Când păcătoșii se întorc la slava lui Dumnezeu care este pe fața lui Iisus Hristos, marama este dată la o parte, a dispărut și noi vedem. Să mergem la versetul 6 din capitolul 4. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Ce adevăr! Când venim la Hristos, când venim la Domnul Iisus, marama este dată la o parte, slava este clară. Cunoștința slavei lui Dumnezeu strălucește în inimile noastre, ca și fața lui Iisus Hristos. Philip Hughes a scris despre asta. Și mai multă lumină se face asupra acestui pasaj când luăm în considerare ce s-a întâmplat când a avut loc schimbarea la față a lui Hristos. Pe vârful acelui munte, Moise și Ilie au apărut alături de Hristos, dar numai Hristos a fost cel care a fost transformat cu o strălucire cerească înaintea ochilor lui Petru, Iacov și Ioan. Fața lui a fost ca soarelui și hainele lui au fost de un alb strălucitor. Numai despre el a spus glasul din cer, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Așadar, scrie Hughes, ucenicii nu au văzut pe nimeni care să mântuiască decât pe Iisus. El este cel care rămâne în slava în care au apărut Moise și Ilie. Nu a fost a lor, dar slava lui Hristos este slava pe care a avut-o alături de Tatăl înainte de întemeierea lumii. Așa cum în pustie slava care a strălucit pe fața lui Moise a fost reflecția slavei lui Iahve. De asemenea, pe muntele schimbării la față, slava cu care a fost înconjurat a fost slava celuiași Dumnezeu. Numai Hristos este slava deplină, permanentă și care ține de Evanghelie. Să te întorci la El înseamnă să te întorci la lumina lumii. Să-L urmezi nu înseamnă să umpli întuneric, ci să ai lumina vieții. Așadar, El afirmă că ori de câte ori se întoarce cineva la Domnul, marama este ridicată imediat de Dumnezeu. Adevărata înțelegere inundă sufletul. Evanghelia devine clară, marama este înlăturată. Așadar, Pavel sublinează ilustrația din Exodul în cel mai complex argument pe care îl prezintă. Ascultați ce spune Roman 10:4. Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Hristos este scopul legii pentru neprihănirea celor care cred. Noul legământ este un legământ superior. Este un legământ mai bun. Este un legământ mult mai bun și este un legământ comparabil. Dintre toate motivele pe care ni le-a dat Pavel, acesta aduce viață, celălalt aduce moartea. Acesta oferă neprihănire, celălalt doar agrava păcătoșenia. Cel nou este permanent, celălalt a fost trecător. Cel nou aduce speranță, celălalt deznădejde. Este clar, cel vechi a fost umbrit și acoperit cu marama imaginilor și tipologiilor, iar noul legământ este centrat în Hristos. Marama, spune Pavel în versetul 14, este dată la o parte în Hristos și în versetul 16, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Ce pasaj uimitor! Acum ascultați! Ne vom opri în acest punct, însă unii m-au întrebat următorul lucru. Care este rolul Duhului Sfânt în tot acest lucru? Și în special, care a fost rolul Duhului Sfânt în vechiul legământ? Au fost oamenii născuți din nou? Au fost înnoiți? Au fost regenerați? Au fost umpluți cu Duhul Sfânt? Au fost împuterniciți de Duhul Sfânt? Care a fost rolul Duhului Sfânt? Vă rog să observați în versetul 17, avem o explicație. Așadar, data viitoare, când vom încheia cu al șaselea mesaj, nu am anticipat câte vor fi, dar lucrurile au decurs bine. Ne vom uita la rolul Duhului Sfânt în vechiul legământ și de asemenea în noul legământ. Când mă opresc și mă gândesc la harul și mila lui Dumnezeu față de mine, și știu că și voi gândiți la fel, sunt absolut copleșit. Ce legământ? Acum vă rog să-mi spuneți, ce nebun este acela care să predice o religie sacramentală? Ce nebun ar predica orice altceva decât Evanghelia lui Iisus Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului? Ce nebun ar vrea vreodată să accepte o erezie condamnatoare, o amăgire condamnatoare, când ai deja această realitate măreață? Dragilor, aș dori să vă avertizez să nu vă lăsați atrași în nicio religie care este implicată în mântuire prin moralitate sau mântuire prin sacrament, ritual sau ceremonie. Vă rog să nu credeți că dacă este cineva implicat în așa ceva, este creștin. Când am spus cu câteva săptămâni în urmă despre acel acord, acordul catolico-evanghelic, care cerea creștinilor evanghelici să mărturisească păcatul evanghelizării catolicilor și să le ceară iertare, când am spus acest lucru atunci, a venit la mine un frate împreună cu soția lui. Era în lacrimi și mi-a spus că erau atât de îngroziți, pentru că dacă nu ar fi venit cineva la ei cu adevărat Evanghelia lui Iisus Hristos, atunci când ei erau legați de catolicism, acum ar fi fost în drumul lor spre iad. Să nu te gândești nici măcar pentru o clipă la faptul că există mântuire pentru cineva sau că a existat vreodată prin fapte, prin neprihănire sau prin ceremonie. Nu mă interesează care sunt ceremoniile sau care sunt faptele morale sau care sunt faptele religioase. Mântuirea este numai prin har, numai prin credință, numai prin Hristos. Vom predica acest mesaj celor care sunt nereligioși și celor care sunt religioși și celor care sunt prinși în sisteme religioase creștine, în speranța că în cele din urmă unii vor înțelege calea spre adevărata mântuire. Amin. Să ne plecăm în rugăciune. Suntem atât de recunoscători, Dumnezeul nostru, pentru că ai ridicat marama și ne-ai lăsat să vedem slava lui Hristos. Îți mulțumim că ne-ai dat viață, ai adus neprihănirea, că ceea ce ai făcut pentru noi este permanent și pentru totdeauna. Ne-ai umplut cu speranță, ne-ai atras să-L vedem tocmai pe Hristos și să ne ațintim privirea spre slava Lui. Nimic nu mai este acoperit. Noi, cu fața descoperită, privim slava. Tată, între noi nu sunt mulți puternici și de ne-am ales și cu siguranță nu suntem înțelepți. Suntem oameni obișnuiți și umili, dar înțelegem ceea ce elita religioasă a lumii nu înțelege. Noi vedem slava care este acoperită pentru ei. O astfel de milă ne copleșește și îți mulțumim și te slăvim pentru ea. În numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.